Iruñerrian gaur, albisteak.
Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko galbisteak errepasatzeragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Ekidin ezina da, bihar Alor publikoko langileak grebara joanen dira, azken egunotan ordezkari sindikaletan Nafarroko gobernuaren arteko harremana okertu eta gero, adibidea osasungintzarloan dugu, gaur sindikatuek uko egin baitiote mai sektorialean esertzera, telefonoaren bestaldean Lab sindikatuko zerbitzu publikoetako federazioko koordinatzailea dugu, Oiero Sinaga eguerdion.
Eguerdion.
Honek ez du atzera bueltarik, bihar greba izanen da Nafarroan.
Bai, agita gari dugu sindikatuak, pues bueno, sartu ginean greba honetan, eta bueno, azkeneko momentuko negoziazioen bat egon ez denez, eta esperoz dugunez, pues behar grebara joango gara.
Zer gertatu da, esate baterako osasungintzan, gauri intersindikalak ez du parte hartu nahi izan, mai sektorial horretan?
Bai, bueno, pizkata guaztena atzoaz izan, pues, greba komitearekin bilduta zeudela, eta osasungilaren partetik gure eskaera guztiei uko egin zieten, eta pizkatu sindikatuen artean adostu zen, pues, olako paripe baterak inatela joango, ez dugula denbari galduko, eta nahi dugula benetazko negoziazio bat, eta bueno, pizkatu pues, protesta moduan plante hori egin dugu.
Zeintzuk dira, mai gainean jarri zenizkioten aldarrikapenak?
Bueno, pues, banatu ditugu aldarrikapenak bizatitan, bat alde batetik pues langileen hobekuntza lortzeko, hor adibidez pues plantatzen da garapen profesionalaren asuntua, benetako negoziazio bat, eta beste aldetik pues gizarteari begirako beste esakizun batu, adibidez pues lehen arretako aurrekontuak igotzea 25%.
Eta erantzuna esan bezala ezezkoa izan zen.
Ezezkoa guztietara gainera. Pagrian, pues, bueno, nahiko zaila izan da, sindikatun artean adostea olako plataforma bat, baina esperoz genuena izan da, pues, guztiei ezezkoak ematea.
Pasaden astean, Javier Remírez, funtzio publikoko kontseilaria aditu genuen, berak erabat baztertzen zuen, adibidez, soldata igoera bat planteatzea, honek zailtzen ditu, negoziaketak honek zailtzen aldu egoera?
Bai, logikoki, zailtzen ditu. Guk adibidea jartzen dugu beti. Nafarroako funtzio publikoko langileak 115 baino gehiago galera izan dute bere soldatan. Ta hor, azken hau erdetan, eta ia mozten badigute bide hori, pues, egia da, pues, zailtzen dituela negoziaketak.
Eta hor, gauza korrela, bihar greba, osasungintzaze aratago Alor publiko osoan, zer nolako zerbitzu minimoak ezarri dira, izan ere kritikak irakurri ditugu sindikatuen aldetik, honen inguruan ere?
Bai, bueno, azkeneko duetan jaso ditugu, ordan ari gara hori nikan pizkapuz begiratzen, baina pizkapuz bere Nafarro gobernua daukan dinamika eta gobernua daukaten dinamika egin jarraituz, pues nahiko altua jarri dituzte. Ari gara jarrotzen pizkat zerbitzu ezberdinetatik zenbat jende dagoen deituta grebara, oza, zerbitzu minimoetara, eta altua hori gara.
Grebarekin gatazka edo ez da amaitzen, ostiralean mai orokorra bilduko da, Alor publikoan.
Bai, mai orokorra dituta zegoen pasaden asterako, baina, bueno, atzeratu egin da grebaren asuntoarekin. Ba, bueno, argi eta garbi esan da ez dugu ikusten gehiagizko borondaterik. Jaso dugu lehenengo gai ordena, baina dokumentu gehiagorik ez dugu jaso. Espero gaudea ber, datorren orduetan jartzen dugu zerbait, betitat, zergo, ja, detaileekin plantatzen digu Nafar gobernuak.
Oiero Sinaga, mila esker honitz Euskal Herri Irratiaren telefono dei hartzeagatik.
Zuei, agur.
Esan bezala bihar greba eguna izanen da Alor publikoan, aipaturiko zerbitzu minimoen kasuan, Nafarroko gobernuak unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetan ikastetxeko zuzendaria, ikasketa burua, irakasle bat aurretalen hezkuntzako hiru unitate edo frakzio bakoitzeko ezarri ditu, irakasle bat ere derrigorrezko bigarren hezkuntzako lau unitate edo frakzio bakoitzeko, zaintzale bat dagoen zentroetan gutxieneko zerbitzuak ere egokituko zaizkio, gehienetan 150-ekoak izanen dira hezkuntzaren kasuan, eta horiek dira gaur ezagutu ditugun hainbat eta hainbat zerbitzu minimoetako datuak. Albo batera utziko dugu azken asteotako gai hau eta sar gaitezen bete-betean datozen hilabeteotako albiste nagusi izanen dena kontatzera. Hauteskundea ez zare gara noski, maiatzean izanen dira, baina gaur adibidez hauteskunde kanpaina bete-betean sartuta ginela ematen zuen bi alderdik ekitaldi ezberdinak egin dutelako, gero Abaiketa EH Bilduk, Indarsuren Iztak ekitaldia egin du Iruñean Ego Euskal Herriko hautagaiekin, oraintxe bertan amaitu den ekitaldia izan da, eta bertan esandakoa jarraitzen Loizune Matria Zabaltza lankidea izan da. Loizune, guardion.
Guardion, ezberdinkeria sozialei eta egoera zaurgarrian dauden herritarrei irtenbideak ematea ezinbestekoa dela adierazi du gaur EH Bilduk politika publikoak indartu nahi dituela. Udal eta foru hauteskundetarako Ego Euskal Herriko hautagai nagusiak bildu ditu Iruñean maiatzera begirako lanildoak zehazteko. Hauteskundeak Euskal Herria hitz egiteko aukeratzat ditu alderdiak. Koordinatzaile nagusia da Arnaldo Otegi.
Ba, gure ustez aukera badago lehenik eta behin ideia kontrastatzeko. Ez ideien arteko borroka bat sortzeko, baizik eta ideia kontrastatzeko herriaren aurrean eta herriarekin nolabait ere ariketa hori egiteko. Guretzat argi dago herri honek revitalizazio sakon bat behar duela.
Euskal Herriak behar duen suspertzeko ardura izanen duen lantaldea aurkeztu dute bada gaur, Nafarroako Laura Aznal eta Joseba Siron, Arabako Eva López de Arroyabe eta Rocío Vitero, Gipuzkoako Maialen Iriarte eta Juan Carlos Izagirre, eta Bizkaiko Iker Casanova eta Maria del Río.
Gu pertsonak eta pertsona konprometituak planteatzen ditugula pilotatzeko herri honek behar duen regenerazioa.
Euskal Herri osorako proiektu politikoa ordezkatzen dutela adierazi dute, eskuina alde batera utziko dutela maiatzean eta herritarren ondoan izanen direla. Bi eredu izanen dira aukeran maiatzeko hauteskundeetan, Laura Aznal foru presidente gaiaren iritziz.
EH Bilduren eskutik gobernatzeko eredua herriarekin eta herriarentzat, jendartearen beharrei erantzuna emateko politikekin, edo eskuinaren proiektua. Zoritzarrez oso ezaguna eta pairatu duguna luzez.
Nafarroako parlamenturako zerrendaren berri ez dute eman momentuz, baina hauteskundetarako bidea hasi dute lehenengo ekitaldiarekin.
Hiriburu eta foro hauteskundetarako hautagaiekin egin du beraz EH Bilduk ekitaldia, baina gaur ere ezagutu dugu Iruñerriko beste herri batean nor izanen duen zerrendaburu. Atarrabia, Berriozar, Bainain edota Antxoaingoak ezagutzen genituen, kasu honetan Zizur Nagusia zari gara. EH Bilduk Ander Loyola gaztea aurkeztuko du alkategai moduan, 25 urte ditu, zuzenbidean eta zientzia politikoetan lizentziatua eta Herriko Gazte Mugimenduan inplikatua. Gero Abai eta Navarra Sumaren atzetik hirugarren indarra da EH Bildu Zizur Nagusian, eta azken bi legegintzaldietan Jon Gondan alkatearen gobernu taldean parte hartu dute bere zinegotziek. Eta EH Bilduri buruz, ari garelarik aipatu ere giroa aukertzen ari zaiela barruan, batez ere zuzendaritza eta Eusko Alkartasun alderdiko kide kritikoekin. Badakizue EAK barne gatazka bizi duela azken urteotan, eta bere zuzendaritzak hauteskunde zerrendatarako izenak proposatu dituela Nafarroko kasuan militantziaren gehiengoaren kontra. Horrela salatu zuten afiliatu kritikoek, eta horrela ere galde egin zitzaion atzo parlamentuan Bakartxorrut parlamentariari.
Baina horretan EH Bildu ezin da sartu, hori EAri dagokio, eta EAK egin behar duena da, alik eta lasterren, hori da gure naia, alik eta lasterren, barne arazoak eta barne desadostasun horiek konponditzaten.
Erantzunak ordea sutu ditu Euskalkartasunako kritikoak, eta gaur ohar gogorra atera dute EH Bilduko bozeramaile parlamentarioaren kontra, EAko zuzendaritzak egindako barne kolpe antidemokratikoari. Horrela diote bide eman ala ez Bakartxo Ruiz eta bere zuzendaritzaren eskuetan dagoela diote, eta zuzendaritzako kide eta parlamentoko bozeramailei koherentzia eta ausardia eskatzea gutxiengoa dela esaten dute, eta Bakartxo Ruiz kasu honetan ez du bete ez koherentziarekin ez da ausardiarekin ere. Horrela diote ohar, esan bezala, bero horretan. Goazen beste alderdi bati buruz hitz egitera. Gaur ere esan dugun moduan Gero Abaik agerraldia egin baitu, eta honetan ere hauteskunde kutsua somatu diogu.
Azken bi legegintzaldietan etxe bizitzaren alorrean bultzaturiko politikak goraipatu ditu gaur Gero Abaik, udalen eta gobernuen arteko akordioei esker garatu dira horiek, baina Iruñeko udalarekin lankidetza zaila dela aitortu du Jose Mari Aierdi, Gero Abaiko kontseilariak. Hiri eredu garaikide eta jasangarri baten alde hitzarmena proposatu berri dio gobernuak udalari, etxe bizitza sozial babestu eta publikoa garatzeko lurzorua eskura utz dezan udalak, baina erantzunaren zai daude.
Ez dugu ezer egiten, Nafarroko gobernuak alokairu sozialeko edo alokairu eskuragarriko etxe bizitza parke bat sustatzen badugu, baldin eta gero, udal gobernu batetik, boikota egiten bazaio, eta udal gobernu horren kezka bakarra sustatzaile pribatuen interesak lehenestea baldin bada.
Enrique Maiaren ereduaren aurkakoa da koalizioa eta bestelako politikak garatu nahi ditu hauteskunden ondotik. Koldo Martínez alkategaiak emandu geroa bairen asmoen berri.
Udal Lurzoruko etxe bizitza parke publikoa handitzea, gazteentzako alternatiba gisa, naiz eta ez horientzat bakarrik, birgaitzea eta hirigintza trinko eta iraunkorra, eta Iruñerrian metropoli eremu handi bat antolatzeko eskualde ikuspegia.
Azpiegitura erraldoien aurrean auzoak josi nahi dituztela adierazi du, halaber eta aukerak eman tokiko dendei.
Eta Iruñeko udalera begira gaudelarik aipatu ere gaurren goizeko batzordean, presidentzia batzordean EH Bildu kexa bat eraman duela entzuzen Abarrasumako aginte taldearen aurrean, jakin izan dutelako hainbat eta hainbat ikastetxetan dagoeneko baimenak ukatu zaizkiela inauterietako kalejirak egiteko. Maider Beloki.
Desgraciadamente nos están llegando denegaciones de permisos de escuelas para poder hacer kalejiras, como se han venido haciendo.
Erantzunik ez du eman segurtasun hiri segurtasunerako zinegotziak Ana Elizalde alkate ordeak egin du kasu honetan erantzuna.
Cada uno hace lo que estima que tiene que hacer, así como usted hace lo que estima que tiene que hacer.
Bakoitzak behar duena edo uste duena egiten du, eta hori izan da erantzune bakarra. Ematen du berriz ere, hainbat eta hainbat herri auzoetako festetan eta beste kalejiretan gertatu zala, Nabarrasumako aginte taldeak ukatu nahi dituela kalejirak egiteko aukera hori kasu honetan ikastetxeei. Guazen beste tono bateko albisteak jorratzera, guazen orain kasu honetan Landabenera begiratzera, edo hobeto esanda Wolfsburgera. Bertara joanen baita aurki Maria Txibite presidentea Volkswagengo zuzendaritzarekin Nafarroan egin beharreko inbertsioak lotzera. Milioi bat eta hogeita lau milioi euro gastatuko ditu edo inbertituko ditu Volkswagenek Nafarroako lantokian, hain zuzen planta berri bat eraikitzeko, non kotxe elektrikoaren ekoizpena bermatuko den. 300.000 kotxeko ekoizpena nahi dute egin Volkswagenetik urtero Landabenen, eta horrek Nafarroako lanpostuak mantenduko dituela ematen du. Esan bezala Maria Txibite presidentea Wolfsburgen izanen da aurki akordio hauek eta erdiesteko. Guazen orain iritziaren tartea zabaltzera, Fernan Mendiolak egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
8 minutu trenean. 8 minutu gutxiago Castejón eta Gasteiz lotzeko. Ia 2.000 milioi euro balio duten 8 minutu. Horize da abiadura hondiko trenak ekarriko ligukeen abantaila. Datu hau aurkeztu dute Nafarroko Parlamentuan egindako lansaio batean Nafarroa trenaren alde plataformako kideek. Datu hau eta ikerketa sakon bat jasotzen duen txosten bat, zeinean Nafarroan burdinbide egiturak hobetzeko proposamen bideragarri eta sozial bat aurkezten den. Burdinbide egiturak hobetu oraingoak konponduz, inguru giroa gehiago kaltetu gabe eta itxita dauden geltoki asko berriro irekiz. Garraio sistema hau lurraldea eta biztanleria integratzeko tresna gisa erabiliz. Azken batean, hori zeda Nafarroak behar duen trenzarea, eta ez inguru giroa suntzitu, lurraldearen arteko desorekak sakondu eta dirutza zautzen duen abiadura handiko trena. Azken batean, ongilegok 8 minutu horiek galtzea, guztiontzako eta naturarentzako onuragarri izango zen tren soziala lortu eskero.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera eta
euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
Karrikiriren itzulpen zerbitzua, euskarazko zuzenketak eta itzulpenak, gaztelaniatik euskarara eta euskaratik gaztelaniara, merkatarientzako itzulpenak, testuliburuak, webuneak, edozein itzulpen mota nahi izan ezkero jarri gurekin harremanetan aurrekontu eskartzeko. Informazio gehiago karrikiri.eusen, Karrikiri, Iruñeko Euskaldunon topagunea.
Artzibar Baiara ez ezagunean kokatuta, Monaut landetxea, lagun edo familia artean goxo-goxo egoteko eta Baiara oso bat deskubritzeko etxea, Nafar Pirinioetatik gertu eta Iratiko Oianaren ondoan, Saragueta herrian Monaut landetxea, lasaitasunaz, naturaz, mendiaz eta isiltasunaz gozatzeko lekua. Informazio gehiago, kasamonaut.com edota 627-1-5-7-6 zenbakian.
Elkar Fundazioak aurren eta gazteen artean irakurzaletasuna eta sormena bultzatzeko 15. Elkar ilustrazio eta ipuin lehiaketa abian jarri du. Animatu eta parte hartu, sari ederrak daude eta. Informazio guztia elkar.eus atarian.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu, baina gaur kirolari baino kirolariei erreparatuko diogu, haien osasunari, zan ere Nafarroak ikerketa egin du gure lurraldean kirol federatua egiten duten pertsonekin, bateko eriotzen inguruan. Josu Ganuza García, eguerdion.
Eguerdion, Nafarroko Kirol Institutuak zein kirol medikuntzaren ikerketa eta ikasketa zentroaren bidez egin du ikerketa hori, eta ikerketan parte hartu duten 108 kirolaritatik 9 bihotz arazoren bat erakutsi dute. Kardiopatiaren susmoa edo diagnostikoa duten kasoei garripen klinikoa eta tratamendua eskatzen zaie, behar izan ez gero, gainera 2022aren amaieratik jarraipen hori kirolari bakoitzaren osasunbideko historia kliniko informatizatuan txertatuta dago. Zeinko zuzendariak Diego Reyero kaderazi du ezin dela zalantzan jarriarik eta fisikoa modu erregularrean egitea ohitura osasungarria denik, baina zoritxarrez kirola ez dagoela arrisku faktoretatik kanpo eta ariketa egitean gertakari kardiobaskular larriak izan ditzakegula. Goimaiako edo errendimendu handiko kirolari ez, langile tekniko ez edo epaile ez gain, Nafarroko Kirol Institutuak saskibaloiko, eskubaloiko eta atletismoko federazioen laguntzarekin prebentzio programan sartu ditu 14 eta 16 urte bitarteko kirolariak ahalik eta federatu gehiengana iristeko helburuarekin. Aurkezpenean zeimk, dei egin die klubei eta federazioei kirolarien bateko eriotza prebenditzeko programan parte ardezaten bizitzak salbatzeko modu eraginkor gisa. Kiroleko bat bateko eriotza, zori gaiztoko gertaera da bat batean eta ustekabean gertatzen dena, kirol jardueran arrazoi naturalengatik itxuraz osasun egoera honean dagoen pertsona batengan. Intzidentzia ez da oso altua, 100.000 biztanleko, baina talka handia eragiten du gizartean zein kirolariaren inguruan.
Mil esker, Josu, bada, goazen orain, gaur arratsalderako proposamen berezi bat egitera, gaur arratsaldean, kondestablean, dardara, dokumentala ikusteko aukera izanen baitugu.
Hiru dokumental eskainiko dituzte Iruñeko Udalak eta Nafar Ateneoak elkarlanean, eta gaur izanen da bai lehenengo emanaldia Marina Lameiroren Dardara filma eskainiko dute Berritxarrak taldearen inguruko ikusentzunezkoa. Noeli Artazkoz, Kultura Teknikaria.
Horaziko gara Dardara dokumentalarekin, Gorka Urbizuk aurkeztuko du dokumentala eta publikoarekin solasaldi bat izanen du. Eta hori, hiru emanaldiak areto nagusian izango dira, 7:30etan, eta sarrera librea izango da leku guztiak bete arte.
Nafar Ateneoarekin batera Udalak garatzen duen programazio egonkorraren barnean daude hiru dokumentalak, emakumeek egindako eta bertakoak diren lanak lehenetsi nahi izan dituzte, eta guztietan izanen da protagonistekin hitz egiteko aukera.
Ainarak dokumentalaren kasuan, Ane Etxegoienek kontzertu txiki bat eskainiko du eta solasaldi bat. Eta hirugarren hitzorduan Amagoia Gurrutxaga zuzendaria eta Magiane Txoperen eta Ametxaranguren ere egongo dira proiektzioan dokumentala aurkezten eta solasaldi bat izateko.
Ainararen proiektzioa martxoaren 15ean izanen da, Loreak belaunetan berriz martxoaren 28ean eskainiko dute guztiak Kondestablearen jauregian eta doan.
Eta dokumentalaren proiektu hau berotzeko, zero ben, gaurko albiste kontakizuna berritxarraken doinu hauekin amaitzea, baino bihar hartzen zule.
Irabaztea zerra, zer galera Nik ez dut nahi hemen dik, ondik atera